Мінуў год з часу правядзення ў Ватыкане сінода біскупаў на тэму сям'і ў сучасным свеце, падчас якога гаворка ішла пра шматлікія складаныя пытанні і феномены, з якімі сутыкаюцца сужэнствы ў наш час. Як адзначыў душпастыр сем'яў пінскай дыяцэзіі ксёндз Пётр Бялевіч, каментуючы, як вынікі сіноду адлюстраваліся на душпастырскай працы, ён вельмі рады, што падчас асамблеі былі пацверджаны евангельскае вучэнне і традыцыя касцёла.
Радуемся, што ніякіх такіх рэвалюцыйных, можна сказаць нават і небожых часамі, думак не выдалося внесці в касцёл. Хоць можа і медіа, то свецкія, хацелі адкінуць ці насустрач параненым сем'ям. Это заўсёды было і заўсёды ёсць. Таму што мы ніколі не перашкаджваем сем'ям прыйсці да касцёла. Это значыць, калі хтосьці ў разводзе не можа прыняць святую камунію, мы не адкрытваем гэтых людзей наадварот. Напрыклад, каляда, прыходзім да іх, молімся з імі, асвячаем іх дамы. Першая камунія дзяцей. Мы таксама іх прымаем нармальна. Перад першай камуніяй патрэбна спачатку ахрысціць дзіцё. Калі мы бачым, што сям'я не можа поўне ўдзельнічаць, заахвочваем да малітвы, да таго, каб прыходзілі да касцёла, каб маліліся разам з касцёлам. І заахвочваем быць вернымі просто Пану Богу. Бо Пан Бог ведае ўсе прычыны, глыбокія іхнія цяжкасці, і ведае, як гэта ўсё вылечыць, як з гэтым усім разлічыцца ў канцы. Мы, можа быць, не ведаем да канца, мы, можа быць, можам судзіць не так, як патрэбна, але Бог ведае. Сустрэчы з гэтымі сем'ямі мы просто заўсёды адкрытыя, заўсёды.
Ацаніць колькасць несакраментальных сужэнстваў у дыяцэзіі цяжка, але ксёндз Бялевіч адзначыў, што большасць тых, хто прыходзіць у касцёл, жывуць у сакраментальных саюзах, і можна пэўне наказаць аб тым, што колькасць разведзеных у парафіях не расце. Што тычыцца гомасексуальных асобаў, калі яны звернуцца па дапамогу, то яе ў касцёле гатовы аказаць, падкрэсліў душпастыр сем'яў пінскай дыяцэзіі.
Мы ўсе хрышчаныя, і нават не хрышчаны, ён мае шанс таксама прыйсці і пазнаць Пана Бога. Таму адкідаць нікога нельга, то звычайна, што будзем займацца кожным чалавекам па асобу. Касцёл адкрыты ўвогуле для ўсіх людзей, ўвогуле. Мы не разлічаем, ты лепшы, ты горшы. Як папа Францішак таксама падкрэслівае пастаянна, мы ўсе грэшныя, і я грэшны, я гэта чуў многа раз з вуст папы. І тут то трэба разглядаць, як вучыць касцёл, заахвочваць гэтых людзей, пакінуць грэшнае жыццё, прыйсці да Езуса, папрасіць яго аздараўлення, умацавання. То просто так, як вучыць Евангелія і лісты святого Павла, без асуджэння нельга. Трэба просто выслухаць, параіць, суцешыць, памаліцца разам з гэтым чалавекам, памаліцца за гэтага чалавека. А калі я сустракаўся з такімі людзьмі, яны заўсёды вельмі параненыя і заўсёды вельмі прасілі дапамогі, просто щоб выйсці з гэтага паважання, щоб уратаваць іх, щоб суцешыць іх, щоб паказаць, як можна памяняць жыццё.
Душпастыр параіў усім узгадаць параду папы Францішка, якую ён неаднаразова скіраваў да сужэнстваў. У кожнай сям'і, як мага часцей, павінны гучаць тры словы: «Калі ласка, перапрашаю, дзякую». Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.